velferðarnefndar, það er samþykkt. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, almenn hegningarlög, stjórnarfrumvarp, mál númer 344 á þingskjali 420. Nefndarálit á þingskjali 1339, það framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á almennum hegningarlögum í því skyni að innleiða íslenska rétt ákvæði samnings Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun. Hinn 15. mars síðastliðinn samþykkti þingið tillögu til þingsályktunar með fullgildingu samningsins. Þetta er mikilvægt skref sem við erum að gera núna og helstu atriðin í frumvarpinu er að fyrningafrestu brota er út af vændi barna og þáttöku barna í nektarsýningum og mannsals brota gegn börnum hefist ekki fyrir um 18 ára aldur. Að refsivert verði að mæla sér móti barn með samskiptum um netið eða annari upplýsing og fjarskiptatekni með öðrum hætti og bættir við lögin sérstakku ákvæðum barnaklám. Og einnig er gerð breytingar á barnaverndarlögum. Þar sem er komið sérstætt refsi ákvæði í almenn hegningarlög varðandi þáttöku barna í nektarsýningum og öðrum sýningum og kynferðislegum toga.
Fyrst eru greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Mörður Árnason, háttvirtur þingmaður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði.
Forseti, ég fagna því að nefndin skuli hafa veitt þessu frumvarpi góða vinnu og ég fagna því að frumvarpið kom fram í framhaldi af því að Íslendingar staðfestu Lanzarote sáttmálann sem háttvirtur þingmaður Þuríður Backman rakti hér áðan. Ég tilvísi sem að stíga hér mikilvægt skref og stöndum hér eftir betur að vígi í baráttunni gegn þessari vá sem er að ræða.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá er að greitt atkvæðum aðra á þriðju grein. Hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja grein er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1339 breytingar til að frá allsherjar- og menntamálanefnd í fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingar til að henni samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæðum fjórðu grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Fjórða grein svo breytti samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæðum 50 til 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til 8. grein eru samþykktar með 46 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins er skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir 16. dagskrármálið loftferðir.